Areena.
On olemassa ihmisiä valitettavasti omassakin henkilöhistoriagalleriassa, jotka ei vaan koe, että mikään heidän tekonsa olisi anteeksi pyynnön väärti, vaikka sitä useampikin ihminen toitottaisi sinne ympärillään, että ootko nyt perehtynyt lainkaan siihen, miten olet viime aikoina toiminut, ja ootko miettinyt, että miltä se ehkä mahdollisesti muista tuntuu.
Tervetuloa kuulolle kaikki. Minä olen Jarkko Martikainen, laulaja ja lauluntekijä, ja tänään me puhumme pahuudesta.
Tämä ohjelma on keskusteluja Jarkko Martikaisen kanssa, ja Jarkkoa jututan minä, Olli Laine. Jarkko, mikä on sun ensimmäinen lapsuusmuisto pahuudesta?
Ensimmäiset muistot pahuudesta varmaan liittyy kyllä sotahistorian tutkimiseen, koska se oli hyvin seikkaperäistä siinä vaiheessa, kun mä opin lukemaan. Eli joskus siinä vähän ennen täytettyäni 5 vuotta, niin sukelsin kyllä tutkimaan sitäkin asiaa. Ja sitten puhuttiin sitä paljon vanhempien kanssa nimenomaan siis toisen maailmansodan julmuuksista nyt lähinnä, mutta myös sotimisesta ylipäänsä siitä, miten käytetään laajamittaista väkivaltaa toisia ihmisryhmiä kohtaan, mikä oli totta kai jo silloin ennen ajanlaskun alkua Roomassa yleistä ja niin päin pois. Niin silloin kun se oli maailman hallintavaltio numero 1.
Entäs omakohtainen törmääminen pahuuteen?
Mun omakohtainen törmääminen pahuuteen lienee sitten se, kun joutuu ulos suljetuksi kieltä osaamattomana maahanmuuttajana. Se tuntui todella pahalta. Eihän se tietenkään siis jälkeenpäin punnittuna ollut tahallista pahuutta. Et en mä usko, että joku hiekkalaatikko jengin yksilöt olisi ollut jotenkin erityisen hyvillään siitä, että saatiinpa nyt eristettyä tuo Jarkko onnistuneesti ja hänelle paha mieli. Ja nyt tämä tuottamamme paha tulee sitten elämään meidän mukanamme lämpimänä muistona, koska olemme pystyneet käyttämään valtaa häntä kohtaan. Siis se oli ainoastaan vain sattumien summa.
Niin sä olit noin 4-vuotias, että muutitte niin Itä-Saksasta Suomeen ja joo. Suomen kieli oli sulla haussa. Voidaan antaa näille lapsille synninpäästö siinä mielessä, että he eivät ole pahoja, jos he eivät ole tarkoituksellisia, kuten sanoit, koska Wikipedia määrittelee pahuuden näin. Pahuus on moraalinen käsite, joka tarkoittaa yleisesti kaikkea sitä, minkä ihminen mieltää vääräksi. Pahuuden vastakohtana pidetään hyvyyttä. Pahuus on tietoista hyvän vastaista toimintaa ja eroaa siten tyhmyydestä. Eli vanha kysymys, että onko ilkeä vai tyhmä tai paha vai tyhmä vai molempia, niin se on hyvä kysymyksen juuret on selkeät, koska tosiaan pahuus täytyy olla tietoista. Mä en ollut välttämättä myöskään ajatellut tätä aina näin.
Hyvin määritelty ja juuri se, että kun ylilyöntejähän tulee ihmisille, se on selvää. Ja tämä aika on niin sytykealtista koko ajan, että musta tuntuu, että on paljon yleisempää näinä päivinä kuin vaikka 10 tai edes 5 vuotta sitten nähdä sosiaalisen median alustoilla käytävissä, no teoriassa niitä voi kutsua keskusteluiksi, pyrkimyksiä jatkuvaan toisen loukkaamiseen, toisen vähättelemiseen, toisen alaspainamiseen. Ja se on aika vastavuorosta, että kun siihen intoudutaan, niin paska lentää molempiin suuntiin. Ja silloinhan itse asiassa se on tietoista. Minä tietoisesti haluan nyt loukata tätä toista ihmistä. Ja silloin se voidaan katsoa pahaksi. Se on totta, että se voi olla silloin, että toi perustelee meille sen, että tuossa tilanteessa noin toimiessasi sinä tietoisesti pyrit pahaan.
Ja tuosta Wikipedian moraalimääritelmästä tuli mieleen myös synti meille niin kuin länsimaisille ihmisille, joille se on keskeinen käsite kristinuskossa, islamissa ja juutalaisuudessa. Itse asiassa mä kurkkasin, mitä evankelis-luterilainen kirkko Suomessa sanoo synnistä, ja se sanoo, että synti on pimeä valta, joka orjuuttaa ihmistä ja saa hänet kiertymään itsensä ympärille, tavoittelemaan vain omaa etuaan ja käyttämään lähimmäisiä omien pyrkimystensä välineinä sekä nousemaan itse omaksi jumalakseen. Aika väkevää julistusta.
Upealta kuulostaa. Tässähän päästään miettimään, että vaikkapa Viktor Orban, josta Donald Trump äsken niin lämmöllä puhui vaaliväittelyssään, ja Donald itsekin, että kun valtakunnan presidentti kirjoittaa sosiaalisessa mediassa caps lock päällä, että vihaan Taylor Swiftia. Niin, toisaalta ei voi kuin nauraa, että eihän tässä ole mitään ääretä eikä laitaa hänen lapsellisuudessaan. Mutta toisaalta taas, että kun haluan vaan ymmärtää ihmisiä ja jotenkin yrittää selvittää, että mitä Donaldikin päässä liikkuu. Se on outoa, että mä oon lukenut hänestä todella paljon. Näitä elämäkertoja on tullut nyt todella riskisti ja varsinkin hallintokaudellahan tehtiin paljon kirjoja, just näitä minä ja yksin minä -otsikkoisia Trump-selontekoja, niin kyllähän siinä toi synnintekijän tiivistelmä loistavasti sopii häneen, ainakin siinä parissa tuhannessa sivussa, mitä mä oon lukenut hänen edesottamuksistaan Valkoisessa talossa.
Miten sä suhtaudut syntiin niin kuin käsitteenä? Näet sä siinä jotain ongelmia?
Kyllä siinä on ongelma silloin, kun me aletaan hyvin hanakasti ilmoittelemaan toinen toisillemme, että sinä olet siinä nyt syntinen tai sinä olet huono ihminen tai käänteisesti. Näinä päivinähän kirjoitellaan helposti myös niihin ruutuihin, että sinä siellä hyvä ihminen ja sitten vielä se trademark-merkki perään. Että näinkin päin voidaan totta kai yrittää solvata toista ja asettaa hänet nurkkaan.
Mitä sä luulet, jos sä miettisit, kun tuossa Wikipediassa määriteltiin vastavoimiksi pahuus ja hyvyys? Ja jos ajatellaan sun tekemiä kappaleita, niin kumpi on ollut enemmän valloilla näissä sanotuksissa, pahuus vai hyvyys?
Mä en halua sanoa, että se pahuus kuitenkaan olisi. Jos mä saan sen verran muokata kysymystä siihen, että kumpi on enemmän ollut, hyvyys vai tyhmyys, niin tyhmyys on ollut enemmän.
Laajennetaan sitten se ylipäätään koskemaan populaarikulttuuria, kirjoja, musiikkia, leffoja, niin sitten on kyllä, siinä ainakin on ihan selvää, ei tarvitse edes keskustella siitä, että pahuus on suositumpi aihe kuin hyvyys.
Aina ollut, joo.
Joo. Mistä sä luulet, että se johtuu?
Me tunnistetaan siis se pahuus itsessämme, sen mahdollisuus, siis todellisen pahuuden. Enhän mäkään muuten olisi lukenut niin valtavasti jotain maailmansotien historiaa silloin pikkupoikana alle kouluikäisenä. Omalla kohdallani niin mä oon miettinyt sitä paljon, että kun mä en ole enää sillä tavalla niin kykeneväinen ottamaan vastaan vaikkapa väkivaltaa, enkä myöskään siis semmoista aidosti ahdistavaa pahaa, että mä en varmaankaan pystyisi enää perehtymään niin syvälti vaikka natsihallinnon tekemiin julmuuksiin tai Stalinin joukkojen teurastamisiin ja pakkohallintoon kuin nuorena tai vielä 10 vuotta sitten. Et meidän aika monien varmaan tarvii kuitenkin altistaa itseemme paljon ja sitten tehdään me se tietoisesti tai ei, niin se paaduttaa meidän sydämet tietenkin jollain tasolla. Et me paadutaan sille kauhealle kuvastolle ja se ei enää murrakaan meitä. Et sen kaltaista pahuttahan ihmiset pystyy vastaanottamaan omituisen paljon. Mä kummastelen sitä nykyään, kun mä en enää pysty.
Niin, mutta sitten vielä, musta oli kiinnostavaa, kun sä sanoit, että me ollaan kiinnostuneita populaarikulttuurin pahuudesta, koska me tunnistetaan se oma potentiaali pahuuteen. Mm. Tämmöinen Lauri Nummenmaa-niminen Turun yliopiston psykologian proffa ja aivotutkija, niin hän tutkii nimenomaan ihmisen negatiivisia tunnereaktioita. Ja hänellä on aika raflaava väite. Jokainen ihminen syntyy tappajaksi. Pahuus elää meissä kaikessa. Ja hän korostaa sitä, että jo ennen lapsen syntymää tapahtuu valtava määrä asioita, jotka vaikuttavat voimakkaasti myöhempään antisosiaaliseen, aggressiiviseen tai väkivaltaiseen käytökseen. Toki ne geenit ei määritä, että ympäristöllä on erittäin iso vaikutus sen jälkeenkin, mutta se lähtökohta, että miten me tullaan siinä ympäristössä pärjää, niin iso osa on geeneillä. Mitä sä ajattelet tästä lyhytterapeuttina?
No se hurja väittämä. Mulle se tuntuu liioitellulta, koska siis se oma kokemus on, että et ei ihminen kovinkaan usein ajaudu äärimmäisiin tekoihin sellaisiin, joita pahuudessa kutsutaan, kuin erityistilanteissa. Et sitten kun ne olosuhteet on kyllä vaikeat, niin sitten se alttius kyllä on läsnä oikeastaan koko ajan ja se moninkertaistuu se mahdollisuus, mutta mutta mä voin olla täysin väärässä, koska siis en mä halua ammatti-ihmistä ryhtyä väheksymään. Hänellä on taatusti sitä tietoa paljon enemmän ja tämä on mun tämmöinen aika naivi, ehkä lapsellinen ja liiankin hyväuskoinen oma ajatukseni, mutta se on myös mun kokemukseni. Jotenkin siis nekin tilanteet, joissa ihmistä vastaan rikotaan, niin jopa siis vahingollisuuteen saakka se, jota vastaan rikotaan, alkaa miettimään niitä syitä, minkä takia toinen rikko minua vastaan, minkä takia hän käyttäytyi niin järjettömin tavoin. niin silti pyritään kuitenkin ymmärtämään ja sitäkin taustaa vasten punnitessa niin tuntuu vähän älyttömältä, että me oltaisiin kuitenkin jotain semmoisia eläimiä, jotka on valmiita raatelemaan, kunhan vaan se sytyke tulee. Eläimiä ollaan tietenkin, mutta meillä on rationaalisuus hyvän tähden. Se riittää tiettyyn rajaan saakka.
Ja pahuutta on tietysti se. On aika ääriesimerkki se tappaminen tai terroritoiminta ja niin edespäin. Mutta onko ei-mukava mies paha?
Niin.
Tiivis kysymys, niin, tiivis joo. Vastaus.
Niin. Hän on jo kyllä laulun En ole mukava mieshenkilö. Hän pyrkii nimenomaan siihen, että hän jättää jälkeensä pahaa mieltä ja vahingontekoja ja jollain tavalla rakentaa minuutensa sille ajatukselle.
Sillä minä en ole mukava mies, enkä siksi syyttä huohu tätä mykistävää kyynisyyttä ja kaltaiseni luonne vaati vuosikausien harjoituksen. En ole mukava mies, hyvän tahtoisuuteni loppuu tähän, painukaa helvettiin. En ole mukava mies, en ole mukava, en ole mukava mies. Niin, en ole mukava mies. En ole mukava, en ole mukava mies.
Eli se oli vuodelta 1991.
Ei, 90.
Onko? Vai ei. Tuomasti juhlallista.
Taisi olla 91 sittenkin. 91. No niin, puhupa uudestaan. Anteeksi.
Eikö toi inhimillistä? Eli 91 vuoden YUPen toinen suomenkielinen EP, Julmasti juhlallista. Ja sieltä löytyvä raita, En ole mukava mies. Tämä siis Teini Olliin tämä kolahti, kun kuuma veitsi voihin tämä biisi. Siinä oli jotain niin, se oli epätyypillistä. Aika harva laulaa noin. Ja siis missään nimessä sitä ei liittänyt laulajaa, vaan selkeä kertoja minä niin kuin kirjassa tai runossa. Mutta se oli musta hieno toi, että puhutaan tästä niin kuin kyynisyyden huokumisesta ja kaltaiseni luonne vaatii vuosikausien harjoituksen. Nimenomaan, että tässä on tämmöistä tavoitteellista niin kuin harjoittelua, jotta voi olla mahdollisimman kusipäinen.
No siis tavallaan ihminenhän, kun ryhtyy vaikka harrastamaan, että monilla mun ikäisillä miehillähän on jo pitkähkö vaikka taistelu- ja kamppailulajien historia takanaan. Ja siinähän usein kuitenkin, kun ne itäisiltä mailta tulee ne kamppailulajit, niin myös taustalla se kaunis tämmöinen henkisen tasapainon ja harmonian löytymisen idea. Ja sitten tietysti se voimailu ja semmoinen tietty terve sielu terveessä ruumissa ajattelu. Ja tässä laulussa nimenomaan siis ihminen on rakentanut siitä oman nuivuutensa ja tylyytensä ja inhottavuutensa malleista sellaisen tavallaan tämmöisen niin kuin kehonrakennustyyppisen säännöllisen toimen, jota hän sitten levittelee ympärilleen ja nimenomaan siis se tiivistyy siihen, että hän ei ole mukava mies.
Muutama vuotta myöhemmin törmäsin sitten Daniel Harmsiin ja muistan sen hetken.
Kyllä.
Sieltä esimerkiksi, tässä on selkeitä viittauksia.
Oli siis todellakin, että mä en mistään niin paljon anastanut kuin Daniel Harmsin.
Tuossa kappaleessa kuultiin siitä pieni näyte, siellä alussa lauletaan, että ovat rikotut lupaukset ja jolle nyt minä muuta syödä voi, niin sanani ainakin. Tämä kovin paljon nauratti. Tyhjäämmähän sanojen syömistä, mutta sitten taas se loppuu, että nyt sukupolvien takaisetkin makuhaavat auki revitään.
Ne.
Siinä on melkoinen dramaturgia ja on tämmöistä historiallista ulottuvuutta tällä kappaleen kertojalla.
Joo.
Että mitä sun mielessä pyöri, kun sä kirjoitit tuon lauseen?
Siis se oli ainoastaan jotain, mitä mä sattuin istahtamaan siihen. Missään tapauksessa sillä ei ollut mitään sen suurempaa merkitystä, että johonkin asia täytyy päättää, mutta ei totta kai. Mm-hmm. Laulun pitää alkaa jostain, se pitää päättyä johonkin. Mutta nyt kun sä lainasit sen, niin totta kai se tuntuu omituiselta, että 33 vuotta myöhemmin se on tässä ajassa yhtäkkiä niin esillä. Ei se ollut tuohon aikaan, kun toi biisi tehtiin, 91.
Se on ajankohtaisempi nyt kuin silloin.
Paljon ajankohtaisempi. Mähän kirjoitin tuon, samoin kuin se Turpa sanoi EP:n, ne dramaturgiat – jonnekin 50-100 vuoden takaisin Suomen miljöisiin. Eihän ne kertonut 90-luvusta millään muotoa, vaan siinähän oltiin suomalaisella maaseudulla ja tavallaan siis se idea siitä, että kaikki hallinnon elimet on kaukana. Että jos sinne tulisi mikään viskaali, niin ei se sinne kovin nopeasti pääse. Että siellä eletään jossain Impivaaran eriössä oikeastaan täysin vailla mitään perään katsomista. Ja siksi se välillä äityykin niin hulluksi meininki, että kun se torailu alkaa, niin se ei niin vaan päätykään. Että pienet yhteisöt ottaa yhteen ja tulee rumaa jälkeä, mutta kieltämättä toi, että me jollain tavalla joudutaan todistamaan nyt semmoista aikaa, että missä haikaillaan jonnekin menneeseen, niin kuin se mennyt olisi jotenkin aina parempaa. Ja mä ymmärrän siis heitä, jotka haikailee vaikka sanotaan parinkymmenen vuoden taakse, niin tämä käsitän vielä aika mainiosti. Tai jos haikaillaan vaikka vielä 40 vuoden taakse, niin silloin kuitenkin oli niin paljon tulevaisuuden uskoa. Mä nimenomaan sen omista vanhemmistanikin näin ja isovanhemmistani. Että se oli säännöllinen ajatus, että huominen on parempi kuin tämä päivä. Ja ylihuominen vasta hyvä onkin. Että me tehdään tästä parempi päivä päivältä. Ja se tuntuu pahalta ajatella, että nyt se että tosiaan sukupolvien takaisin aikojen makuuhaavat revitään auki. Niin se on tosi tyhmää, koska nyt jos koskaan meillä olisi aika keskittyä kahteen pääasiaan, eli empaattisuuteen ja solidaarisuuteen nimenomaan. Että vaikka ne on totta kai sellaisia sanoja, että niille annetaan sitten huono haju, että ollaan sitä mieltä, että se on niin kuin vasemmistolaista ja jotain. Ei se ole, ei nimenomaan siis solidariteetti missään tapauksessa eikä empatia, niin ei ne ole mitään vasemmiston yksioikeuksia ollut milloinkaan. Että oikeistolainen voi olla, vaikka kuinka äärioikeana, niin hän voi silti olla empaattinen ja solidaarinen kyllä, jos haluaa.
Sitten jos puhutaan pahuudesta arjessa, varsinkin kouluissa, työpaikoilla ja yhteisöissä, niin tulee sana kiusaaminen. Onko kiusaaminen pahuutta?
Se voi äityä sille asteelle, että voidaan kutsua jo pahuudeksi, valitettavasti. Pahuuden rakenne menee tuossa tapauksessa niin, uskoakseni edelleenkin valitettavasti. Mä jotenkin halusin ajatella, että toi vähenee. Vähenee ainakin oleellisesti. Eihän se ole vähentynyt. Nyt on niin mahtavat keinot kiusata toista vielä vapaa-ajallakin, kun voi puhelimella ja etenkin sillä tietenkin tehdä pahaa sitten niinäkin aikoina, kun ei olla samassa oppilaitoksessa. Niin mä näin sen aikanaan kyllä, että se, kun joltain tuli helposti verta nenästä, niin ensin sitä hakkaa yksi, kohta sitä hakkaa 5 vuoropareissa ja muut joko nousee häntä puolustamaan, heitä ei ole monta, tai menee ainakin siihen johonkin rinkiin kattelemaan tai poistuu paikalta, koska pelkää, että en kai minä ole seuraava.
Tämä on vähän sama kuin se sukua sille välinpitämättömyydelle ja kyynisyydelle, mutta että välttääksesi karun kohtalon itse niin, että ainakaan puutu. Ehkä jopa vähän osallistut siihen kiusaamiseen.
No totta kai, jos siinä paikalla on eikä mitään tee, niin onhan se välillinen osallistuminen.
Kiusaamisesta erilainen muoto kuin tämmöinen fyysinen kurittaminen tai nöyryyttäminen, niin on ostrakismi. Onko tuttu?
Ei.
Mäkin vasta opin tämän ihan sattumalta yhden ystävän syntymäpäivän juhlilla päädyin keskustelemaan kasvatustieteilijän kanssa, joka sitten en mä edes muista, miten se tämä sana oli, vaan anteeksi, mitä? Mä en ole kuullutkaan.
Ostrakismi.
Ostrakismi, joo. No niin. Se tarkoittaa tämmöistä niin kuin hienovaraista poissulkemista, että vaikkapa työpaikoilla koskaan ei katsota silmiin jotain tyyppiä, ei anneta sen puhua, tai jos se puhuu, puhutaan päälle ja ei tervehditä ja näin poispäin. Ja siinä on just olennaista se kiusaamisen muotona, että jos vaikka mä kiusaisin sua tolla tavalla, niin muut ihmiset ei huomaa sitä. Jos sä sitten meet sanoo muille, että se Olli on kyllä aika kusipäinen, niin muut on vähän ihmiset, että miten niin, että en mä kyllä ole huomannut mitään, että kyllä tämä taitaa olla niin kuin sun kokemus vaan. Ja tällä on tämmöinen hieno sana.
Joo, siis totta kai.
Oletko kokenut tätä? Tai tunnistatko jotenkin?
Tunnistan ton asian. Ostrakismiahan on muun muassa siis eduskunnan täysistunnoissa. Muun muassa. Sitä pystyy jokainen katsomaan sieltä aina kun lähetys tulee. Se on pitkä lähetys kuitenkin. Siinä ehditään myös tavoittamaan tämä ostrakismi selvästi. Ja kun sitä kerran kuvataan ja se lähetetään meille kansalaisille, niin sen ihan äärimmäisimpiä muotoja ei voi käyttää. Mutta se, että toinen on valmistellut pitkän puheen, hän yrittää siinä parhaansa ja hänet sivuutetaan täysin. Tämä on hyvin yleinen asia. Hmm. Ei tämä ole missään piilossa työpaikoilla tai sukujuhlissa tai jossain vastaavissa, vaan tämä on ihan siis kaikki näkyvissä selkeästi.
Mun pitää avata tämä termi. Mua itteeni hämmästytti. Mua oli vaikea edes muistaa. Mun piti kysyä jälkeen, että mikä se oli se jännä sana, mistä puhuttiin.
Joo, joo.
Ja tämä tulee tietenkin tämäkin. Tulee antiikin Kreikasta.
Aa.
Ostrakismos on se sana ja se tulee niin kuin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ateenan torilla järjestettiin äänestystilaisuuksia, jonka nimi oli ostrakismos. Ja tässä äänestyksessä äänestettiin porukkaa pois yhteisöstä. Eli kaikki vapaat herrat sai siellä äänestää, kirjoitetaanko sinne Martikainen vai Laine vai mikä nimi. Ja ne oli tämmöisiä niin kuin saviruukun palasia, johon niitä nimiä raapusteltiin. Ja siitä tulee tämä nimitys, se liittyy niihin ruukkuihin. Ja sitten jos joku ihminen sai yli 6000 ääntä, että siellä luki Martikainen tai Laine yli 6000 kertaa, niin tämä riitti. Selvä, tuossa on portti ulos tästä kaupungista välittömästi saman tien. Ja 10 vuoden päästä pääset takaisin. 10 vuotta katsottiin, että sitten se on oppinut läksynsä. Ja tämä kai niin kuin virallisesti tässä ajatus oli, ainakin mä nyt tulkitsisin, että tuossa on varmaan jonkunlaista niin kuin populismin ja semmoisen niin kuin yksinvaltiuteen pyrkimisen ehkäisy, että jos joku alkaa käyttäytyä vähän muita häiritsevästi, ei kunnioita tätä syntymässä olevaa demokratiaa, niin hänet voidaan sulkea pois. Osa historioitsijasta on sitä mieltä, ne on tulkinut, että käytännössä jo muutaman vuosikymmenen jälkeen tämä poissulkemisäänestys muuttikin siihen, että käyttövoimaksi tuli kateus ja jos joku tuntui menestyvän politiikassa, niin muut liittoutui vastaan ja sitten se suljettiin 10 vuodeksi pois. Mutta tuossa itse asiassa myös tulee mieleen jotain ihan tästä päivästä tuttua, tämmöinen niin kuin reality TV show, ostrakismi. TV show.
Joo, joo. Miksi ei? Tietenkin, mutta nimenomaan mä en toivo, että sellainen uusi show enää alkaisi. Näitä on ihan riittävästi jo entuudestaan ja ne on mieltä sekoittavia. Mähän kuitenkin rakastan siis ehdottomasti ihmismielten moninaisuutta ja semmoisia niin kuin poikkeustapauksia, aitoja yksilöitä, individualisteja, mutta nimenomaan tuossa on taas tällainen tylsä henkisesti niin lattee lähtökohta toi äänestysjärjestely, että se, kun se sallii nimenomaan Tommi, äsken sanoit, että voidaan ryhtyä ulos sulkemaan ja poistamaan myös sellaisia ihmisiä, joiden ei vaan toivota vaikka saavuttamaan omaa onneaan tai mitä vain. Siinä voi olla sitten niin alhaisia asioita taas taustalla, että en mä oikein pysty näkemään ostrakismissa kovin paljon hyvää.
Joo, ja se itse asiassa tämä Atena-systeemi luopui siitä noin 100 vuodessa, että hekin joo huomasivat. Hauskaa tässä muuten se, kun mainitsit eduskunnan, että ostrakismi on noussut nyt niin kuin vuonna 2022 osoitettiin ihan tutkimukselle, ostrakismin tutkimukselle rahaa ihan erityisesti. Ja eduskunnassa perustettiin ostrakismin vastainen työryhmä, joka on siis yli puolueen rajojen toimiva ja yli hallituskausien yli toimiva parlamentaarinen elin. Ja he sitten siellä työryhmässä ehkäisivät ostrakismia.
Missä maassa? Suomessa?
Suomessa.
Okei, no
kaikkea löytää, kun googlettaa.
Työryhmällä on vielä paljon tehtävää.
Kyllä.
Mutta hyvä, että sellainen on.
Tämä
ihanaa,
työryhmä että on nyt kunnostautunut poistamaan erilaisiakin ongelmia.
Joo, joo, mutta työtä on paljon tehtävänä, mutta ihanaa, että tuommoinen on.
2000-luvulla elänyt, sanoisin, että varmaan kukaan, joka on lukenut lehtiä tai kirjoja, niin ei ole voinut välttää yhdestä muotipahuuden ilmentymästä. Ja säkin puhuit noista leimojen lyömisestä aiemmin, niin narsistisana koki melkoisen nousun yhtäkkiä. Et jotenkin musta tuntuu, että etenkin kaikkien ekspuolisot niin on kunnostautunut tässä lajissa tosi hyvin. Ja joskus 10 vuotta sitten mä törmäsin tosi mielenkiintoisen Jenkki-artikkeliin, missä kerrottiin, että Ohion yliopisto oli kehittänyt yhden kysymyksen narsismitestin, joka erittäin tehokkaasti paljastaa, onko henkilö narsisti vai ei. Arvaatko, mikä se kysymys on?
Mä tiedän tämän.
Sä tiedät.
Se on, oletko narsisti?
Nimenomaan. Eikö se ole hauskaa?
Että jos vastaa siihen kyllä, joo, silloin on narsisti.
Joo. Tämä oli siis tehty 11 ryhmälle opiskelijoita ja muita ihmisiä. Ja niitä oli yli 2000 niitä ihmisiä, joille tätä testattiin. Ja he vastasikin niin kuin ykkösestä seiskaan, että kuinka hyvin väittämä pitää paikkaansa. Olen narsisti. Ja sitten siinä vielä kerrottiin koehenkilöille, että narsistilla tarkoitamme egoistista, itsekeskeistä ja turhaa. Ja sitten laskettiin, että ne, jotka vastasivat 6 tai 7, niin ne kirjattiin narsisteiksi. Ja sitten tätä verrattiin. Jenkkilässä on 40 kysymyksen patteri, jolla on niinku perinteisesti tutkittu narsismia. Ja sitten tehtiin se sama niinku 40 kysymyksen patterilla samoille tyypeille ja lähes erittäin tarkasti piti paikkaansa tämä yhden kysymyksen.
Se, mikä on ollut mulle jossain määrin ahdistavaa ja surullistakin ymmärtää, on se, että tuommoisen asian ääneen sanominen, jonka ajattelisi olevan niin häpeällinen. Että jos vaikka on tunnistanutkin paljon narsistisia piirteitä itsessään ja ajatellut, että minä olen paljon arvokkaampi kuin vaikka mun muu sukuni ja mä ansaisin saada ihan erilaisia asioita kuin kukaan muu. Niin jos näin ajatteleekin, niin se, että tämmöinen ihminen sentään jonkin verran ymmärtäisi hävetä omaa ajatteluaan, niin näinhän ei useinkaan ole.
Niin, se jotenkin suojaa tältä kyvyltä samalla. Että se tutkimuksen johtaja sanoikin, että narsistit ovat usein ylpeitä narsismistaan. He eivät näe narsismia negatiivisena ominaisuutena, vaan he kokevat olevansa parempia kuin muut, niin sen voi sanoa ääneen, että mitä hävettävää siinä on.
Juuri näin. Silloin kun ihminen päätyy niin kuin aidosti semmoisiin narsistisiin ajatuksiin, ja uskoo niihin, niin sehän on kuitenkin vaan rajatilan muoto. Hän luulee, että hänen käsityksensä hänestä pitää paikkansa. Ja se on aika surullista, koska ei se on vaan pelkkä käsitys.
Niin, toihan menee toinen.
Sarja-ajatuksia.
Niin, ja valtava itseluottamus. Niin. Vai onko sitten puute, että useinhan se voi olla myös kompensaatiota.
En mä usko hetkeäkään siihen, että se itseluottamus ja itsetuntemus varsinkaan kumpikaan kovin kummoisella tolalla olisi. Mutta mä uskon, että ihminen on tavallaan siis, se rajatila-termi on vähän raju, mutta se on omanlaisessa rajatila.
Joo, ja sit ollaan niinku narsismi ja psykopatia. Nehän on vähän käsi kädessä ja on niinku sanottu, että kaikki narsistit eivät ole psykopaatteja, mutta kaikki psykopaatit ovat narsisteja. Ja Suomen tunnetuimman pahuustutkijan psykiatri Hannu Lauerman mukaan psykopaatti ymmärtää tekojensa paheksuttavuuden ja lainvastaisuuden, mutta niiden tekeminen ei tunnu hänestä pahalta, koska häneltä puuttuu toisia kohtaan normaalisti tunnettu myötäkärsimys. Empatiakyky. Ja tämä määrittelee sen psykopaatin ja varmasti näitä ihmisiä on Suomessa noin 1%, 50 000 karkeasti.
Niinkin paljon?
Yllättävän paljon.
Onpa surkeita, mutta
oletko sä törmännyt terapeutin työssä tai?
Olen siis törmännyt ihmisiin, jotka täyttää noin määreet, mutta en moneen missään tapauksessa. Mutta on olemassa ihmisiä valitettavasti omassakin henkilöhistoriagalleriassa. Jotka ei vaan koe, että mikään heidän tekonsa olisi anteeksi pyynnön väärti, vaikka sitä useampikin ihminen toitottaisi siinä ympärillään, että ootko nyt perehtynyt lainkaan siihen, miten olet viime aikoina toiminut, ja ootko miettinyt, että miltä se ehkä mahdollisesti muista tuntuu, niin ei se välttämättä auta yhtään mitään. Mutta juuri se, että sitten tommoinen, kun puhuttiin jossain vaiheessa niin paljon parantumattomista narsisteista esimerkiksi, niin siinä on jo niin raju sanapari. Että mä en halua semmoista ryhtyä käyttämään, koska se, että ihminen on kroonisesti sairas ja sairaana pysyy, niin en minä uskalla ryhtyä kyllä semmoisia leimoja lyömään kehenkään. Musta se on yksilöllisesti väärin ja se olisi niin kuin aivan liiallista, että sen saa tehdä sitten ammatti-ihmisten niin kuin Lauerma.
Niin, no Lauerma on kirjoittanut 2013 pahuutta käsittelevän kirjan, nimennyt sen tälleen kääntäen Hyvän kääntöpuoli. Ja siinä kirjassa itse asiassa aika mielenkiintoinen pointti hänellä, että ylipäätään tämmöinen väkivaltaisen käyttäytymisen tuomittavuus on oikeastaan aika nuori ilmiö, jos ajatellaan niin kuin ihmisen lajina historiaa. Että tämmöiselle väkivaltakäytökselle alttiit miehet, niin niillä on ollut satoja tuhansia vuosia aika paljonkin kysyntää. Että on tarvittu metsästäjiä, sotureita, siirtomaiden valloittajia ja näinhän heillä on ollut se lokero ja ehkä niin kuin tämä nykyinen niin kuin so-called sivistynyt yhteiskunta, niin täällä niin kuin on vähemmän tehtäviä tappajille.
Ja onneksi.
Joo, onneksi näin, mutta psykopaateistahan suurin osa kulkee itse asiassa vapaalla jalalla ja näistä 50 000 ja on jopa aika menestyneitä. Että tämmöinen oikeuspsykiatri Alo Jyrilo, joka on tehnyt pitkän uran lääkärinä suomalaisissa vankisairaaloissa, niin hän korostaa nimenomaan sitä, että näistä prosentista 50 tonnista ihan pieni osa tekee karmeita rikoksia. Ja ylipäätään rikoksia, väkivaltarikoksia, heistä tekee pieni osa ja ihan murto-osa karmeita rikoksia. Ja päinvastoin niin valtaosa psykopaateista ei ole koskaan vankilassa käynytkään tai edes nähnyt sitä. Eikä ne ole millään tavalla syrjäytyneitä. Tässä on Jüri Loon sitaatti. Vaikka syntymässä perii psykopaattisen pohjan, mutta kasvaa perheessä, jossa on hyvät vanhemmat, voi päätyä tekemään hyvän uran liike-elämässä tai politiikassa. Eli
nämä vaihtoehdot hän antaa.
Kyllä.
Liike-elämä tai politiikka.
Joo. Ja korostaa vielä, että tämä ei ole vitsi, vaan tosiasia.
Tuohon pitää perehtyä syvemmin tuohon hänen tutkimuksensa. Totta kai siis, se on selvää, niin kuin itselläkin tulee korostettua, että mä en ole saanut koskaan mistään terveen papereita. Ei mulla kyllä hullun papereitakaan ole sen koommin, niitä vanhalla termillä sellaisiksi kutsuttiin aikoinaan, mitä moni kaveri haki, kun ei halunnut armeijaa. Mutta nimenomaan se, että et kyllähän meidän on syytä tutkiskella sitä, miten varsinkin he, jotka meitä hallitsevat, käyttäytyvät. Ja nimenomaan kun miettiä tarkkaan, että kelle vaikka äänen antaa tai kenen lippua kantaa.
Joo, toi politiikka tuli mulle kanssa vähän yllärinä. Mä muistan lukeneeni tutkimuksen Yhdysvalloista jälleen kerran, että merkittävä osa yritysten ja suuryritysten johtajista on psykopaatteja. Ja se on just tämä meidän järjestelmä, että he on kykeneviä tekemään säälimättömiä päätöksiä. Olen valmis leikkaamaan lisää ja haluan tehdä sitä, että he nauttii siitä, kun he tekee näitä päätöksiä, niin sinne ne päätyy tai sitten vankilaan. Mutta tosiaan näköjään myös politiikassa Jüri Loon mukaan.
Joo, oli mielenkiintoinen tutkimus. Tota pitää lueskella.
Alo Jüri Loon.
Joo, nimi mieleen.
Hän on ollut pitkin Suomea eri vankisairaaloissa. Mutta top 3 ensimmäisenä mieleen juolahtavat.
Psykopaatit.
Niin, tai politiikasta ja kautta ajan.
Stalin tietenkin. Sitten laitetaan Adolf Hitler hyvänä kakkosena ja sitten, no ihan heidän veroistaan ei ihan äkkiä mieleen nouse, mutta Nikola Ceausescu laitetaan nyt tänään nousee tässä pronssille sitten. Että kuinka repivää kaksoiselämää ihminen voi elää ja silti kuitenkin tehdä vuosikymmeniä sitä ja jollain tavalla näennäisesti olla vielä ihminen. Karpaattien Neronhan se oli tosiaan ja älyntonava ja niin päin pois oli Nikolaa ja sitten siinä samanlainen vaimo vierellä. Mulla todella sulkeutunut.
Vahvasti itselläkin jäänyt mieleen ne joulunpyhät silloin 80-luvun lopulla, kun he pitää sitä puhetta kansalle ja alkaakin se mellakka, niin ne Nikolai ilmeet, kun huomaa, että silloin lapsena jo katsoi sitä, että toi ei vaan pysty ymmärtämään, että nyt tapahtuu jotain semmoista, mitä hän ei ole suunnitellut. Ei sillä ollut varmaan käynyt koskaan juolahtanut mielessäkään, että sellainen olisi mahdollista.
Niin.
Sinänsä, joo.
Tai jos olikin joskus juolahtanut mieleen, niin ainakin niin, että että sen mahdollisuus oli ehkä jo poistunut, koska heillä oli niin pitkä se hallintovalta. Se hallinnon aika oli jo niin mittava. He olivat tottuneet siihen, että he eivät ole mitään ihmisiä.
Totta. Niin yli. Ja siinä muuten on vallankumous, joka televisioitiin.
Se oli kauheat.
Joo, todella suurta. Laulu sanoo. Mutta hei, otetaan toinen biisinäyte tähän väliin.
Joo.
Tässä nyt kaiken jälkeen kuuntelen. Korvat kuumottaen, kuinka muut herrani haukkuvat. Sanovat, psykopaatti, tunteeton, pirun mesenaatti, puheistaan, hahmoaan, tunneen. Niin minä olin blondi, Hitlerin koira, huolehtivan herrani elmoihin jäin. Kaikki siinä ympärillään heiluteltiin häntä, vaan ihmiset minä olin eläin.
Kiitos. Nyt ollaan mielenkiintoisen äärellä. Mä mietin sitä, että varmaan kuitenkin tämmössä Yhdysvaltojen johtamassa populaarikulttuurissa, niin toisen maailmansodan jälkeen kyllä semmoinen niin kuin pahuuden ruumiillistuma on. Suurin pääpaiso Adolf Hitler elokuvissa ja kirjoissa. Sä haluaisit kirjoittaa biisin, jossa Aatoa kuvataan lauseella. Huolehtivan herrani helmoihin jäin. Herra.
syynä oli siis vuosikymmenten mittainen sotahistoriatutkimus, keskiössä etenkin siis Hitler ja Stalin. Ja,
siis on henkilökohtainen
niin,
tutkimus, joo.
Nimenomaan. Ja sitten joskus tuossa viime vuosikymmenen alkupuolella, ehkä joku 2012-2013 jomminkummin, teemalla tuli sellainen sarja, missä oli yhtäkkiä valtava määrä ihan uutta filmiaineistoa, Eva Braunin kuvaamaa, ikään kuin kotivideoita, vaikka ne oli jollakin vähän fiinimmällä kameralla toki, siis joku tuollainen, olisiko ollut joku 8-millinen, mutta värimateriaalia kuitenkin nimenomaan Hitler vapaa-ajalla ja nimenomaan siis niissä ensimmäistä kertaa ihan uudessa laajuudessa, etenkin kun ne värisävyt vielä siinä materiaalissa oli niin pehmeät ja syvät ja jotenkin sillä tavalla hyvin, hyvin vetoavat. Tuli mieleen just joku Sound of Music tai sitten Walt Disneyn Bambi-animaatio. Ne oli ne mun ensimmäiset jotenkin ajatukselliset vertauskuvat, kun katsoin sitten sitä videomateriaalia, joka oli löytynyt ja tosiaan, tai filmimateriaalia. Ja siinä Hitler leikkii nimenomaan siis blondikoiran kanssa. Ja jotenkin se herätti ihan semmoisen uuden ajatuksen itsessäkin, että tämä oikeastaan mulle todistaa, musta tuntuu hyvin voimakkaasti siltä, että Adolf Hitler on ainakin tuota koiraa rakastanut. Että musta tuntuu, että toi suhde on just samanlainen kuin mulla ja Toivolla.
Joo, toihan on hyvin kiinnostavaa, koska tulee mieleen just se Aisapari Stalin, joka kuvautti itseään vauvat sylissä niin edespäin PR-hengessä, mutta tämä ei ollut mitään PR-matskua, vaan tämä oli nimenomaan ei-julkaistua matskua.
Oli siis niin, joo, että ei Hitler ollut niissä edes alituiseen mantteli päällä vakavana seipään nielenä pönöttämässä, vaan niin se oli selkeästi kuitenkin, hänellä oli toki mietitty tämmöinen alppi asu yllä, mutta siis se, että hän tosiaan heittää koiralle keppiä. Ja
oliko tämä käytetty PR-työssä?
Ei.
Ei.
Niin. Ei, se oli nimenomaan siis, Eva Braun oli kuvannut sen materiaalin ja nimenomaan se oli varmaan sitten tavallaan jotenkin ehkä se reitti siihen, että siinä näyttäytyi mulle ihan uudenlainen Adolf Hitler, joka ei olekaan pelkästään siis täysin paatunut ja jollain tavalla kaikesta inhimillisyydestä etääntynyt mielipuoli, joka elättelee jotain maailmanvalloitusideoitaan ihan millä hinnalla hyvänsä, vaan yhtäkkiä siinä on isäntä ja koira. Mä olin kuitenkin jo päättänyt, että levyn nimeksi tulee Koirien taivas ja nimenomaan se, että jos taivas on, niin kyllä se eläimille ainakin on. Mutta nimenomaan, että miten siellä muut koirat suhtautuu, normaalit palveluskoirat suhtautuu Hitlerin koiraan. Niin siis mä ajattelin vaan sen tilanteen, että kun se saapuu taivaaseen nieltyä sen syrjäniiden kapselin, niin se on samassa hetkessään se hervahtaa koirien taivaaseen ja ne muut alkaa katselemaan, että kuka toi on. Ja joku sanoo, että se on se Hitlerin koira. Niin eihän se ole helppoa aloittaa sitten taivasmatkaansa blondin niissä oloissa. Ja sen takia mä aloin miettimään, että mä haluan tehdä laulun, jossa blondi kertoo oman kokemuksensa.
Joo, ja hän näkee isäntänsä hyvinkin positiivisessa valossa. Mä mietin, että onko pahuus aina subjektiivinen mielipide? Onko se aina kiinni siitä, että kuka tätä kohdetta ja sen pahuutta on tarkastelemassa ja mistä suunnasta? Vai onko olemassa absoluuttinen paha tai pahuus?
Ei ole olemassa absoluuttista pahuutta, koska siis meidän käsitys pahastahan on niin nopeasti kuvattu, että jos ihminen sotaoloissa tappaa useita ihmisiä, jotka on merkitty vihollisiksi, niin hän saa mitaleita rinnan täyteen. Hän on kunniakkaasti toiminut. Siirrytään suoraan rauha-aikaan. Hän menee rajan toiselle puolelle ja lahtaa saman määrän vielä äsken viholliskansan yksilöitä. Niin se on totta kai siis loppuelämän vankila tuomio. Hän on tehnyt mielipuolisen teon. Näin yksinkertainen asia lopulta on. Et se, mikä on yhtenä hetkenä suurinta ja kunniakkainta, mitä mekin muistellaan sitä, veteraanien kunnia. Mutta se sama tappamistehtävä on toisissa oloissa se hirvittävin rikos, mitä tehdä voi. Ja niin kuin aiemmin puhuttiin synnistä, niin sitähän pidetään kuitenkin yhtenä syntinä ja syystäkin tietysti se on selvää. Että 10. ikäskussa on, että ei saa tappaa. Ja sitten kun aletaan sitä vyyhtiä purkamaan isommin, se on niin monimutkainen soppa, että en mä pysty antamaan mitään tyhjentävää vastausta mutta se on selvää, että äärimmäisen ristiriidassa tämä kyllä on. Hmm. Miten toimia oikein ja hyvin, ja sen takia meidän tulisikin keskittyä miettimään omaa etiikkaamme ja pohdiskelemaan syvästi sitä, että kuka minä olen, mitä mä teen, minkä takia mä teen, mitä mä teen. Vaikka joku valtion talouden uudesta nousukaudesta hädissään oleva kansalainen, niin mitä minäkin tavallani olen. Toivoisin tietenkin, että Suomi ei sukeltaisi enää syvemmälle. Mutta samaan aikaan kuitenkin, niin jos meidän tärkein arvo on bruttokansantuotteen nousu, niin mun mielestä meillä ei ole sydäntä sitten kyllä riittävästi. Kyllä meidän täytyy ajatella se asia monipuolisemmin, mutta se on valtavan monimutkainen asia. Miettiä edes yksityishenkilönä ja siihen pitää tehdä paljon töitä. Ei se ole helppoa, ei se ole kivaa, mutta se on meidän velvollisuus mun mielestä.
No, mennään sitten vielä yksityiselle tasolle yksityishenkilönä. Miten sä sitten itse, tämäkään ei ole varmaan välttämättä helppoa niin. Ja kivaa, mutta miten sä, konkreettisia keinoja, miten sä vastustat sun sisältä kumpuavaa pahuutta?
Mä oon pyrkinyt sitä vastustamaan etenkin itse tutkiskelulla, jatkuvalla itsen mittaamisella. Siis kun kirjoitan itsestäni, niin mä pääsen kuitenkin näkemään itseni paljon kirkastuneemmin kuin ilman sanoja. Kun mä kirjoitan sitä paperille, joka viikkoisesti minä sitä teen, niin mä saan aina vähän perspektiiviä siihen, kuka minä olen. Ja mulla on kuitenkin korkeat tavoitteet siinä, että mä haluaisin siinä vaiheessa, kun minua ei enää ole. Siihen kuluu jokin aika. Toivon mukaan vuosikymmeniä, mutta kuitenkin. Niin sitten kun minua ei enää ole, niin mä toivoisin, että voidaan sanoa, että Jarkko yritti parhaansa. Ja aidosti pyrki ottamaan muut huomioon. Ja mä pyrin kohtaamaan ihmiset ihmisinä. Että vaikka nytkin tuoreeltaan kauppareissulla nimenomaan, kun on semmoisia jo eläkeläisikäisiä herroja pari joidenkin lottokuponkiensa kanssa. Ja sitten kun he hymyilee mulle, me ollaan nähty ja he tietää, kuka mä oon. Ja he toivottaa sitten hyvää viikonloppua ja minä toivotan sitä heille. Tämä on jotenkin niin upeata, että me voidaan kuitenkin sanoa pari lämmintä sanaa ja ottaa toisemme huomioon. Ei se paljon lopulta kuitenkaan kysy. Ja me ei ole sattu olemaan nyt tällä haavaa niin kuin edes siedettävä tilanne. Niin just se, että me laitetaan joku tekstiviesti vastaus, kun SPR pyytää, että voitko laittaa vaikka 30 tai 50. Niin me, joilla on siihen vielä mahdollisuus, meitäkin onneksi vielä on. Vaikkei me nyt todellakaan vakavaraisiksi tulla, varsinkaan näissä hullu hommissa, niin tehdään vaikka näitä tekoja. Ne on pieniä asioita, mutta ne on kuitenkin todella, todella elimellisen tärkeitä. Ne on aivan täysin ohittamattomia. Ja nimenomaan sen muistaminen, että yksilö ei voi muuttaa maailmaa paremmaksi. Se väittämä on ihan järjetön. Mä oon vihannut sitä aina ja vedotaan siihen, että no mutta entäs Kiina? Että Kiina sen kun saastuttaa vaan, ei meillä ole mitään, sillä ole mitään merkitystä, vaikka minä tekisin tarpeeni naapurin eteiseen. Tavallaan tämmöistähän se ajattelu välillä on. Niin ei se mene niin, vaan se menee nimenomaan niin, että kun yksilö tekee hyvän teon ja hän varsinkin pyrkii jäsentämään oman elämänsä niin, että hän pystyy nauttimaan siitä, niin se hyvä olo pisaroi siihen toiseenkin. Hyvää lisää hyvää. Ja että se vaivan näkö on kannattavaa, ehdottomasti. Ei voi tietää, milloin tämä loppuu. No milloin tehdään hyvää? Tänään. Hmm. Niin näin mä sen ajattelin, niin silloin kun tekee paljon hyvää, niin silloin ei tee niin paljon pahaa, ei ehdi.
Onko toi universaali vinkki myös muille ihmisille?
On.
Pitäkää tää mielessä, miten se meni tiivistä se vinkkeeksi?
Niin, että kun tekee paljon hyvää, ei ehdi tekemään niin paljon pahaa.
Ja tämä ohjelma oli keskusteluja Jarkko Martikaisen kanssa ja Jarkkoa jututin minä, Olli Laine. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan kuolemasta. Jarkko Martikainen, miksi on tärkeää puhua kuolemasta?
Siksi, että se muistuttaa jokaisen annetun elämän päivän suuresta arvosta. Se, että se loppuu jonain päivänä.